Na naši telefonski zvezi prav prisrčno pozdravljam doktorico medicine na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, Lucijo Beškovnik.
Lepo pozdravljeni.
Doktorica Beškovnik, katere so glavne nevarnosti kajenja za zdravje?
Kajenje v bistvu povezujemo z kar obširnim številom različnih bolezni. Lahko povemo, da prenehanje kajenja zmanjša tveganje za naprimer rakasta obolenja, predvsem pri tem mislim raka pljuč. Poleg tega je kajenje povezano z srčno, možgansko kapjo, kroničnimi pljučnimi boleznimi, pa tudi drugimi mogoče malo poznanimi boleznimi, kot so recimo osteoporoza, siva mrena, pa tudi impotenca, neplodnost, motnje spanja, depresija. Pri nosečnicah torej je kajenje lahko povezano tudi z nizko porodno težo. Nasplošno pa lahko rečemo, da tisti, ki prenehajo kaditi, živijo dlje, kot pa tisti, ki nekako ustrajajo pri kajenju.
Kaj pa je potrebno, da človek preneha kaditi, če se odloči za to?
Za prenehanje kajenja je potrebno pač velika motivacija in tudi podpora najbližjih. V vsakem primeru pa se priporoča, da se vsaj poskusi z prenehanjem kajenja. Nekako znano je, da približno trikrat mora kadilec poskusiti, preden mu dejansko uspe pač popolnoma prenehati s kajenjem. Se pravi, vsak tak poskus je dobrodošel, je, ga moramo pozdraviti in upamo, da pač v končni fazi bo kadilcu pa res uspelo čisto opustiti kajenje.
No, v zadnjem času se veliko poudarja tudi nevarnosti pasivnega kajenja. Kakšno pravzaprav je to kajenje, morda nekateri še ne vejo, in kako škodljivo je?
Pasivno kajenje je pojav, ko določena oseba v zaprtem prostoru ne kadi, poleg te osebe pa kadi neka druga oseba. In seveda ta nekadilec nehote vdihuje tudi ta cigaretni dim, kljub temu, da sama ta oseba, kot sem že rekla, ne kadi. Pasivno kajenje je dokazano škodljivo in tudi zaradi pasivnega kajenja ljudje lahko zbolijo in umirajo. Ocena je, da tam več kot 600 tisoč ljudi, več kot četrtina izmed njih je predvsem otrok, bo umrla v letošnjem letu.
Imate morda podatke za to, koliko mladostnikov kadi v Sloveniji?
Raziskava za zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju, ki spremlja kadilske navade v mladostnikom v starosti od 11 do 15 let, je pokazala, da nekako v življenju vsaj eno cigareto je pokadilo tam 29,2% mladostnikov v vseh opazovanih starostnih skupinah, se pravi 11, 13 in 15 let. Statistično značilno pa je bilo pri tem več fantov kot deklet.
Ali se v Sloveniji omejitev nad uporabo tobačnih izdelkov dobro uresničuje?
Omejitev nad uporabo tobačnih izdelkov v bistvu opredeljuje zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in seveda ta zakon nadzoruje tako zdravstveni inšpektorat, tržni inšpektorat in inšpektorat za delo. Nadzor se ustrezno vsekakor izvaja.
Doktorica Lucija Beškovnik, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, najlepša hvala za pogovor in pojasnila.
Tudi vam najlepša hvala za povabilo.